Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 18-aprel 2016-yil dushanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da xotbir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM'da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangyo shahrida Shahrivond FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning mobil dasturimizni yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bugungi dasturimizda
ishlab bo'larlikman, 24 yoshdaman, oilalikman, ijodim shaxsiy hayotimga ta'sir qilmasin deb juda ham qo'rqdim, to'g'risi.
Buning haqida men Nirov Sharshams Tojikistondan siz azizlarga tayyorlangan lavhani havola etaman.
Well, it's usually through friendships. We were introduced to Peggy through a mutual friend of ours who is a conservator. And he was doing some work for her and he said you need to come over and meet this.
Birmingham san'at muzeyida Markaziy Osiyo san'atiga oid ilk ko'rgazma bu, dedi janob Wood. Uni qidirib topganimizdan mamnunmiz, dedi.
Millions of votes ahead.
I have noticed that
Trump va Clinton Nyu-Yorkdagi partiyaviy saylovda g'alaba qilishiga ishonadi.
Bu va boshqa mavzular tafsiloti dasturimiz davomida. Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Assalomu alaykum. Amerika Ovozining Washingtondagi studiyasidan bugun siz bilan men Odil Ro'zaliyev. AQSh mudofa vaziri Ashton Carter dushanba kuni Iroqda bu mamlakat rahbarlari va Iroqqa Daeshga qarshi kurashda yordam berayotgan Amerika qo'mondonlari bilan uchrashdi. Carter bungacha Bag'dodga borishini ma'lum qilmagan edi. Qo'shma Shtatlar Iroqda askarlari sonini oshirish ustida o'ylanmoqda. Mudofa vaziriga ko'ra, qo'shinlar ko'paysa-da, urushning asosiy qismi iroqlik harbiylar zimmasida bo'ladi. Biz ular uchun jang qilmaymiz, deydi Carter. O'tgan hafta Amerika vaziri Birlashgan Arab Amirliklarida bo'lib, Abu Dabi yaqinidagi Al-Dhafra harbiy havo bazasida AQSh askarlari bilan uchrashdi. Amerika yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya kuchlari bazadan Iroqda Daeshni havodan o'qqa tutishda, razvedka olib borishda foydalanadi. Carter jangarilarni yengamiz deya ishontirdi. Daeshni Iroq va Suriyada yakson qilamiz. Bunday mafkuraga tayangan davlatning paydo bo'lishiga yo'l qo'ymaymiz, dedi u. Prezident Barak Obama shu hafta Saudiya Arabistonida bo'lib, bu va boshqa mavzularda muzokara qilishi kutilmoqda. Yamanda o'zaro jang qilayotgan tomonlar vakillari dushanba kuni Kuvaytda tinchlik muzokaralarini boshlashi kutilmoqda. Hukumat unga qarshi qurol ko'targan hutilar delegatlarini Kuvaytga o'z vaqtida bormay, jarayonni qoldirishga harakat qilayotganlikda aybladi. 1.5 yildan beri davom etayotgan mojaroda 6000dan ziyod odam nobud bo'lgan. Yaman gumanitar inqirozga yuz tutayapti. Agar muloqot o'tkazilmasa, oqibati yomon bo'ladi. Qon to'kilishlari, urush davom etadi. Yangi muzokaralarni uyushtirish oson bo'lmaydi. Imkoniyatni qo'ldan boy bermaslik kerak, deydi siyosiy sharhlovchi Muhammad Shamsan. Hutilar poytaxt Sanoni 2014-yilda qo'lga olib, prezident Abdurabbo Mansur Hadini qochishga majbur qildi. Hadi qo'shni Saudiya Arabistonidan yordam so'radi. Qirollik o'tgan yildan beri shia isyonchilarni havodan nishonga olib keladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Neftga boy qator davlatlar yakshanba kuni Qatarda to'planib, neft ishlab chiqarishni vaqtinchalik to'xtatish xususida gaplashdi, ammo biror kelishuvga erisha olmadi. Bundan bosh tortayotgan Eron va Liviya majlisda qatnashmadi. Jahon bozorida neftning arzonlashganidan xavotirlangan mamlakatlar ishlab chiqarishni muzlatish hisobiga narxlarni ko'tarmoqchi, ammo 18 mamlakat vakillari majlisdan quruq qo'l bilan chiqdi. Qatar energetika vaziri Muhammad bin Solih al-Sadaning aytishicha, iyunda yana bir uchrashuv bo'ladi. Ungacha esa tomonlar o'zaro maslahatlashishi kerak. Kuzatuvchilarga ko'ra, Saudiya Arabistoni va Fors ko'rfazidagi ayrim mamlakatlar so'nggi pallada tonini teskari kiyib oldi. Riyod Tehron ham ishlab chiqarishni to'xtatmaguncha bu ishga qo'l urmasligini bildirdi. Eron sanksiyalardan zarar ko'rgan iqtisodiyotini tiklab olmaguncha tashabbusni qo'llab-quvvatlamoqchi emas. Eron neft sanoati vaziri Bijon Zangyonining aytishicha, Tehron ayni damda neft ishlab chiqarishni muzlatishga qaratilgan hujjatlarni imzolashga tayyor emas. Shu sababdan Dohaga vakillarini ham yubormagan. Muzokaralarning samara bermagani oqibatida bir necha kun oldin qimmatlagan neft 7% ga arzonlashdi. Ekvadorda yuz bergan qattiq zilzila oqibatida shu paytga qadar 272 odam o'lgan, ammo prezident Rafael Korreaning aytishicha, qurbonlar soni bundan-da yuqori bo'lishi kutilmoqda. 2,5 mingdan ziyod odam jarohat olgan. AQSh geologiya markazi zilzila kuchini 7.8 ball atrofida baholamoqda. Prezident zilzila sodir bo'lganida Italiyada edi. Poytaxt Kitoning bir necha mahallasida elektr tarmoqlari, uyali aloqa ishdan chiqqan. Guayaquil port shahrida ko'prik vayron bo'lgan. Mantada esa parvozlarni boshqarish minorasiga zarar yetgach, mahalliy aeroport yopilgan. Bu so'nggi 67 yildagi eng dahshatli fojiadir, dedi davlat rahbari. Ammo bir bo'lsak, bu to'siqdan o'tib olamiz, dedi Korreya. Qutqaruvchilar odamlarni vayronalar ostidan chiqarishga harakat qilmoqda. Belgiya poytaxti Brusselda 7000 odam ekstremizmga qarshi namoyishga chiqdi. Tadbir o'tgan oy 32 odamning o'limiga sabab bo'lgan terror xurujlaridan so'ng o'tkazilishi kerak edi. Ammo tergov bilan mashg'ul bo'lgan politsiya namoyishchilar xavfsizligini ta'minlashga yetarlicha odami yo'qligini tushuntirib, tashkilotchilardan namoyishni kechroq o'tkazishni so'ragan. Birdamlikni targ'ib qilish uchun chiqdik. Terrorga munosib javob shudir. Biz bir-birimizga qarshi emas, balki birgalashib terrorga qarshi ekanimizni ko'rsatmoqchimiz, deydi tashkilotchilardan biri Uter Hillard. Tadbirda bir guruh musulmonlar ham qatnashdi. Xurujga aloqadorlik gumoni bilan politsiya 6 kishini hibsga olgan. Ular noyabr oyida Parijda 130 odamni o'ldirgan portlashlarda ham ayblanmoqda. Amerika ovozi bugun sizlar uchun tayyorlagan xabarlar to'plami mana shulardan iborat edi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA
Washington'dagi telefon raqamimiz 202-382-5065 Faks 202-382-5074 Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Tojikistonda keyingi yillarda yoshlar orasida radikal qarashdagilar ko'paymoqda. Turli diniy oqimlarga qo'shilganlar ustidan mahkama jarayonlari haqida tez-tez xabarlar chop etib turiladi. Mamlakat prezidenti Emomali Rahmon o'z chiqishlarida jamiyat faollari e'tiborini bu masalaga qaratib, mahalla ko'y va masjidlarda ham nazoratni kuchaytirish zarurligini ta'kidlab kelmoqda. Endi mahalliy hukumat, masjid imomlari va mahalla qo'mitasi raislari ham radikal qarashdagilar kimlar ekanligini aniqlashi zarur. O'tgan oy Dushanbe shahrida Panjikent nohiyasidan bo'lgan yosh ijodkor shoir ijtimoiy tarmoqlarda tarqatayotgan she'rlari uchun suiqasdga duchor bo'lgan. Buning haqida men Ravshan Shams Tojikistondan siz azizlarga tayyorlangan lavhani havola etaman. Qadrli tinglovchi, hozir Tojikiston yoshlari orasida radikal qarashdagilar ko'payib, ularning dunyoviy turmush tarzida hayot kechirayotganlarga munosabati keskinlashayotganligi ko'zga tashlanadi. Yaqinda Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ida Tojikistonning Rega shahrida istiqomat qiluvchi shoira Kamola Jahon ijodkor Raufjon Xo'jamovga qilingan suiqasd haqida xabar tarqatdi. Bu haqida uning o'zi shunday deydi.
Suratini menga Viberdan jo'natib tavba qildim, yuragim orqada tortdi, o'layaga o'tirib yig'ladimman buni ko'rmaydim. Yo'q, xudo, odamlar qanaqa bo'lib ketyapti. Misol uchun qalam ushlagan qo'lda sindirish bu вообще vahshiyona narsada bu. Ijodkorlarga bu qandaydir yomon qarash.
Bu narsa o'sha ba'zi bir diniy oqimdagilar she'r yozganini, kuy qo'shiq tinglaganini, ijro etganlarni yoqtirmaydida. Bular shulardan deb o'ylamaysizmi?
Shulardan. O'zlari aytdiki, boshqa ijod qilmaysan deb menga aytishdi dedi. Demoqchimanki, shoirni ruhan sindirish, Ravshonni judayam talanti zo'r, to'g'risi.
She'rlari mana qo'shiq bo'lgan ekan.
Ha, she'rlari ancha she'rlari qo'shiq bo'lgan, misol uchun mana Farruh Hamrayev kuyiydi she'rlarini misol uchun. Lekin Tojikistonda shoirlarga bunaqa suiqasd, bunaqa qasd, bunaqa tahdid bo'layotganidan juda ham o'ylandim, juda ham o'zimni o'ylantirdi. Menga ham biror gap bo'lsa, misol uchun ayol kishiman, yoshman, ayol kishiman, qanaqa gapni oilam ko'tarmaydi deb juda ham o'yladim. Agar o'zginam sotgan sizlar hozir befarq o'tib ketsalaring, Ravshonam sotgan jabr ko'rgan shoirimizni o'zlari ham sotgan yozishga hayqadlar. Uni orqasidan biz ham ekki tinchgina yashaylik deb qo'yuvramiz-da keyin.
Deydi regardik shoir qiz. Men bilan suhbatda Ravshonning o'zi unga suiqasd qilganlar ijod qilma deb tahdid qilishganini aytsa-da, o'tgan voqeani yigitchilik deb baholaydi.
Internetga kirmaysan, ijod qilmaysan. Menam sizga pasroq kelmadim, shuning uchun urib tashlashdim. Ayb o'zimdan ham bor lekin.
Nima deb ayb bo'ladi?
Ayb menda shuki, ular gapirganda, ular ko'pchiligi degan ko'pchiligiga qaramay ularni gapiga qanday gapirganimni shunday javob berdim. Qo'pol gapiga qo'pol javob berib turdim. Shu meni aybim bo'ldi, xolos. Qay bola yigitchilik.
Dedi yosh ijodkor. Uning do'sti Ulug'bek Mirzaxonovni tinglang.
Demokratiya bo'lishganda yoshlar ham o'zlaricha holiga fikrlar chiqaradi. Nimaga oldin mana shu nimalar bo'lmagan. Ba'zi bir odamlar bor, ko'ra olmaydi. Ba'zi bir odamlar bor, hasad qiladi. Bizlar bor, o'zicha islom diniga rasta kuchayib ketgan, masalan vaqtlarda lekin Ravjonda hamma she'rlari hayotiy she'r-ku. Normal odam bu ishni qilmaydi lekin. She'r yozma, unda qadi turib urib nima qilmaydi odamzotni.
Mutasiblarni faoliyatiga bog'liq deb o'ylamaysizmi hech?
Yo'q, lekin men bunaqa deb o'ylamayman.
Deydi Ulug'bek. Bo'lib o'tgan hodisa tarixi haqida Ravjonning o'zi shunday deydi.
Bu bilan bir marta bo'lmayapti, 3-4 marta bo'lyapti. Bu o'yinni boshlanishi Rossiyada boshlangan, men Moskvada edim.
Demak, bular sizni kuzatib yurgan, bilgan odamlarda?
Ha, buni bilaman. Ani 3 yil bo'ldi, lekin Moskvada bo'lgan bu voqea o'zbekistonliklar tomonidan bo'lganda, uni yaxshigina bilardim. Shunday deganini deyman, 3-4 marta bo'lyapti, shunaqa.
Turli xil diniy guruhdagilarni, she'r yozuvchilarni yoqtirmasligiga qanday baho berasiz?
Bunaqalar bor albatta, lekin musulmonman aka, men islomga bo'ysunaman, musulmonman, lekin zamonaviy she'rlar yozaman, zamonaviy o'z yo'nalishimda ketaman. Lekin siz aytganda shunaqa insonlar ham bor, men ham uchratdimki, musulmonman, musulmon, tamomlasa zamonaviy ishlar mumkin emas deb nasihat qilganlar ham bor edi. Lekin ulardan bunaqa ish kutmagandim, to'g'risi. To'g'ri, tanqid qilishgan edi, menga aytishgan edi, bu davrada o'tirganimni bitta aytgandi, insonlarni o'qiydigan narsasi namoz bo'lsa agar, shaytonni o'qiydigan narsasi senga o'xshagan shoirlarni she'ri degan tanqidlarim bo'lgan edi.
Deydi Ravjon, Tojikistonda taniqli o'zbek shoiri Hoji Sharif Nuriddinning bunday gaplarga munosabati quyidagicha.
Ular dindorlar emas, haqiqiy dindorlar bunaqangi gaplarni aytmaydi. Shayx Vahobiddin Naqshbandiy bova, qarang, ularga savol berishganda, "Ma inkor namekunim, vale inkor namekunim." Ko'rdingizmi? O'zbekchasi. Biz buni inkor qilmaymiz, lekin bu ishni qilmaymiz deyapti. O'zlari nazarda tutayaptilar-da.
Endi Tojikistonda ham mana yaqinda bir yosh ijodkor o'zbek shoirini she'r yozmaysan, she'r yozsang oyoq qo'lingni sindiramiz deb ta'dib qilib, oxiri Dushanbe shahrida qo'llarini sindirib ketishibdi.
Ertobi. Yo, endi bu qaysi mavzuda she'r yozishiga bog'liqda. Masalan, shoir ham har xil bo'ladi, she'r ham har xil mavzuda bo'ladi-ku.
Ishq muhabbat,
ishq muhabbat, muhabbati yo'li ishq muhabbat taqvolaydi-da. Eronda ham bo'lgan, masalan, aqida farazlar qiladi, deydi bu aqida farazlarning ishida.
Deydi shoir Hoji Sharif. Shoira Kamolaning fikricha, jamiyat shunday ekan, hodisaning takror bo'lmasligiga ishonch yo'q.
Men qo'plardim, to'g'ri, qo'ldan kelgan katta-katta odamlarimiz yosh shoirlarni o'z himoyasiga olishmi? Bu yana takror bo'ladi-da. O'zim ustoz bo'larlikman, 24 yoshdaman, oilalikman, ijodim shaxsiy hayotimga ta'sir qilmasin deb juda ham qo'rqdim, to'g'ri. Rauf jonim to'g'ri qidirib topishgan, ushlab urishgan, bunaqa odam qo'ldan kelgan ish ajratini men ham qidirib topishadi deb juda ham qo'rqdim, to'g'ri. Shu uchun ancha-muncha narsalarimni yoza olmadim saytga.
Deydi Kamola Jahon, ulamolardan biri Hoji Kalonzoda aytadiki, muqaddas kitob, Qur'onni to'g'ri tahlil etish zarur.
Payg'ambarimiz ham sherxondagi yo'q, go'shtdagi yo'q, eng aqlun hamuna tafsirishi nodurustligi yo'qmi xil.
Payg'ambarlarimiz ham she'r o'qigan, tenglashgan, buni o'sha suralar tafsirini nodurust qiluvchilar, shoirlarni shaytonga ergashtiruvchilar deyshadi. Bunaqada butun Qur'on suralarini radikalizmga olib borish mumkin bo'ladi. Bularning hammasi adashganlarning xato yo'lidir, deb xulosa chiqaradi ulamo Kalonzoda. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Washingtondan men Nasiba Tohir. Amerikada muzeylar va xususiy kolleksiya egalari yaqindan hamkorlik qiladi, bir-birini qadrlaydi. Kolleksiya sohiblari yillar davomida jamlagan asarlarini muzeylarga yo xayriya qiladi, yo vaqtincha tomosha uchun beradi. Muzeylar o'z navbatida bu nodir asarlarni tanitadi, asrab avaylaydi, sayqal beradi. Kolleksiya egasi ham xursand, muzeylar ham xursand, tomoshabin ham shod. Alabama shtati Birmingham shahridagi san'at muzeyida O'zbekiston ikkatlari va Zeb Ziynati ko'rgazmada. Ularni yillar mobaynida to'plagan va muzeyga havola qilgan inson Becky Slapider. Men muzey kuratori Donald Wood bilan suhbatda bo'ldim. Alabama shtati Birmingham san'at muzeyida bahor va yoz bo'yi O'zbekiston ikkatlari Zeb Ziynati tomoshada bo'ladi. 19-chi asr oxiri, 20-chi asr boshiga oid ton va javohirot amerikalik kolleksiyachi Peggy Slapiga qarashli. U bu buyumlarni yillar osha Pokiston, Afg'oniston bo'ylab safarlari chog'ida xarid qilgan. Birmingham san'at muzeyi xodimlari uning qo'lidagi bu nodir to'plam haqida xabar topdi-yu, Peggy xonim bilan do'st tutindi. O'rtada mustahkam do'stona rishtalar bog'landi va kolleksiyani tomoshaga qo'yishni taklif qildik, deydi Donald Wood, muzey kuratori.
I first met her, I guess it was 3 years ago, and she started pulling out these robes, and we immediately hit upon the idea of an exhibition. There've only been a couple of other
Peggy xonim bilan 3 yil oldin tanishdim. U rang-barang ajoyib ikat kiyim boshni ko'rsata boshlagan edi. Darrov ko'rgazma qilish fikri tug'ildi. Ikat matolar Amerikada kamdan-kam tomoshaga qo'yiladi. Peggy Slapping kolleksiyasini boshqa hech yerda hech kim ko'rgan emas hali. Salkam 30 dona chopon, ton, zeb ziynat, shuningdek, so'zanayu mahsulotlarini tomoshabin maza qilib ko'rib ketyapti.
Kolleksiya boshqa shtatlarga olib borilmaydi, faqat Birmingham san'at muzeyida ko'rgazmada, Alabamada.
They're in wonderful condition, but textiles are very fragile and very difficult to travel, and our main concern is to preserve them in the condition they are for, you know, future generations.
Liboslar juda yaxshi saqlanib qolgan, lekin ularni joydan joyga ko'chiraverish mumkin emas. Baribir o'tgan asrning mahsuloti, nozik narsa. Oldimizdagi asosiy vazifa bu ikat matolarni boricha saqlab qolish, toki bo'lg'usi avlodlar ham ko'rib bahra olsin.
Amerikalik tomoshabin uchun nimasi bilan qiziq bu ko'rgazma deb so'raymiz.
Well, for people here in Alabama in particular, they've never seen this kind of material. You know, if you're in New York or Cleveland, where there are big museums that do have
central Alabama ahli uchun ikkat yangilik. Deylik New York kabi katta shaharlarda markaziy Osiyo san'atiga oid ko'rgazmalar bo'lib turadi. Lekin janubi-sharqiy shtatlar bunaqangi go'zallikni kam uchratadi. Odamlar maza qilib kelib ketyapti. Kirish bepul, eshiklarimiz ochiq.
Muzeylar va kolleksiyachilarning hamkorligidan har ikki tomon birdek manfaatdor, dedi mutaxassis. Kolleksiya egasi jamlagan xazinasini ko'rsatgisi keladi, muzeylarga esa yangidan yangi to'plamlar kerak.
Well, it's usually through friendships. We were introduced to Peggy through a mutual friend of ours who is a conservator. And he was doing some work for her and he said you need to come over and meet this.
Bu do'stona aloqalar ardoqlanadi. Masalan, Peggy xonimga restavratsiya, ya'ni qadim matolar va buyumlarni asrash bilan shug'ullanadigan mutaxassis orqali chiqdik. Boshqa bir misol, bugun Nyu-Yorkdagi yana bir kolleksiyachi muzeyimizga qadim Xitoy buyumlarini hadya qildi. Bu kolleksiyachilar biladiki, Birmingham san'at muzeyi kabi dargohlar mazkur to'plamlarni to'rga chiqarib tomoshaga qo'yadi. Odamlar ko'radi. Holbuki katta muzeylarda bu buyumlar chekkada qolib ketishi hech gap emas.
U yoki bu to'plam haqiqatda e'tiborga loyiq ekanini muzey kuratorlari hal qiladi. Bu mutaxassislar haqiqatan sifatli, qimmatli san'at asarlari, buyumlarni bir ko'rishdayoq biladi. Birmingham san'at muzeyida Markaziy Osiyo san'atiga oid ilk ko'rgazma bu, dedi janob Wood. Uni qidirib topganimizdan mamnunmiz, dedi u. Amerika ovoz radiosi uchun Washingtondan Nasiba Tohir.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Ertaga 19-aprel kuni Nyu-Yorkda partiyaviy saylovlar bo'lib o'tadi. Prezidentlikka nomzodlar uchun navbatdagi yirik sinov bu. Ommaviy so'rovlarda respublikachi Donald Trump va demokrat Hillary Clinton oldinda ketmoqda. Mavzuni men Shohruh Hamro yoritaman. Donald Trump ona shtatida g'alaba qilishiga ishonadi. Ammo milliarder tadbirkor Respublikachilar partiyasini tanqidga olmoqda. Chunki raqibi Ted Cruz so'nggi haftalarda bir qancha delegatlarni qo'lga kiritdi. Menga ovoz berganlar millionlab nafarga ko'proq, bu haqda gapirishmaydi. Nuqul delegatlarni sanashadi. Delegatlar soni bo'yicha ham men oldinda. Saylov sistemasi adolatsiz. Iflos bu tizimda yutish qiyin, deydi Trump. It's a dirty system. Cruzga ko'ra, Trump nolishni bas qilish kerak. Qonun-qoidalar hamma uchun bir xil. Nominating Donald Trump would be a train wreck. Trump nomzod bo'lishi partiyamiz uchun fojia. Clinton g'alaba qilib, Oq uyni ilib ketadi, deydi senator Ted Cruz. Cruz delegatlar soni bo'yicha Trumpdan orqada. 3-chi o'rinda ketayotgan John Kasich ham poygani tark etmoqchi emas. Some who feed off of the fears and the anger that is felt. Oramizda ba'zilar saylovchilarning qo'rquv va g'azabidan foydalanib, shuhrat qozonishga, e'tibor markazida turishga harakat qilyapti, deydi Kasich Trumpga ishora qilib. Sobiq tashqi ishlar vaziri Hillary Clinton o'tgan haftalar ichida 7 shtatni raqibi Bernie Sandersga boy berdi. Ammo qariyb 250 delegat uchun kurash ketayotgan Nyu-Yorkda uning qo'li baland kelishi mumkin. I have noticed that under the bright spotlight. Bilasiz, senator Sanders iqtisodiyot, moliyaviy tizimdagi nuqsonlar haqida ko'p gapiradi. Ammo Nyu-Yorkda uni savolga tutishganda aniq javob bera olgani yo'q, deydi Clinton. Bernie Sanders o'tkazadigan tadbirlar doimo gavjum. Manhattanda u tarafdorlariga murojaat qildi. Oxirgi 8 shtatda o'tgan partiyaviy saylovlardan 7 tasida biz g'alaba qildik. Sizning ovozingiz bilan Nyu-Yorkda ham bo'sh kelmaymiz, dedi Sanders. Nyu-Yorkda ikki demokrat bir-birini ayamasdan tanqid qilyapti deydi tahlilchi Tom DeFrank.
Nastier, not just on the Republican side.
Respublikachi nomzodlardan ziddiyatli va ahmoqona da'vatlarni ko'p eshityapmiz desangiz, endi demokratlar ham ulardan qolishmayapti. Clinton va Sanders bir-birini prezidentlikka loyiq emas deb chiqdi. Bu bema'nilik, deydi DeFrank. Har ikki nomzodni Nyu-York bilan qalin rishtalar bog'laydi. Sanders Brooklynda dunyoga kelgan, Clinton esa bu shtatdan senator bo'lgan. Shohruh Hamro, Washington.
The Voice of America.
Seshanba kuni Nyu-York shtatida demokratik va respublikachilar partiyalaridan prezidentlikka nomzodlar navbatdagi saylovlarda qatnashadi. Ayrim nyu-yorkliklar ilk bor saylov uchastkasiga chiqadi. Saylovchilar Nyu-York shahri kabi xilma-xil. Ba'zilar Donald Trampga ovoz berishini aytadi.
I think he is a good businessman and I think
U yaxshi tadbirkor. Rahbarlikka moliya bobida tajribasi bor odam kerak bizga, deydi Jen Himenes. Boshqalar Trampni yomon ko'radi.
Trump, forget it. We're not going to talk about him.
Trump, qo'ying, u haqda gaplashmaylik, deydi Sharon Simkins. Yaqinda shaharda bo'lib o'tgan namoyishga ko'plab yoshlar chiqdi. Ular demokratlardan nomzod Bernie Sandersga ovoz berishini aytmoqda. Namoyishda 27 ming odam qatnashgani aytiladi.
I wanted to be part of history. It's my first time voting, being in the flesh.
Tarixiy jarayonga o'z hissamni qo'shkim keladi. Birinchi marta ovoz beraman, deydi talaba Azza Avad.
I think that it's really important to show that there's so much support for him physically.
Sandersni haqiqatan ko'plab odam qo'llab-quvvatlayotganini ko'rsatishimiz juda muhim, chunki nazarimda matbuotda buni ko'rsatishmayapti, deydi yana bir talaba Rose Fitzmorris.
We're from New York. There's nothing better than playing here.
Washington maydoni parkida o'tgan namoyishda mahalliy rok musiqachilar ham qatnashdi. Sanders aytgan gapidan chekinmaydi. Fuqarolik huquqlari harakatida qatnashgan paytlaridan shu bugungacha pozitsiyasi o'zgarmagan, deydi student Stephanie Hawk.
Bernie's are like fighting for us to get a free education, but of good value.
Berni biz uchun kurashyapti, bepul va sifatli ta'lim olishimiz uchun. Men buning mevasini ko'rmasman, ammo kelajak avlodlarga yaxshi bo'ladi, deydi Nitsa Epifanio. Ba'zilar kimga ovoz berishini hali bilmaydi.
I'm in between both, but I think I've always really liked Hillary Clinton just because
Ikki nomzoddan birini tanlashim kerak. Hillary Clintonni doim yoqtirar edim, chunki u kuchli ayol. Mamlakatimizga shunday lider kerak. Ammo Sanders ham menga juda yoqadi. Uning dasturi menga manzur, deydi Katie Ho ismli talaba. Yoshlarni turli mavzular qiziqtiradi.
Hillary Clinton talks about, you know, equal pay for the same job and things like that, but most minorities, many
Hillary Clinton teng maosh haqida gapiradi, ammo aksariyatimiz ish yaxshi bo'lishini istaymiz, dedi Jennifer Jones. Eng muhimi, dedi yoshlar, saylov jarayonida faol qatnashish.
Whoever you're voting for, just vote, because voter turnout is horrible in the US. So
kim uchun ovoz beradigan bo'lsangiz ham saylovga chiqing. Ochig'i Amerikada saylovchilar o'ta passiv, dedi yana bir student Melissa Bruno Piverger. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Eshitirishimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Eslatib o'tamiz, xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com, shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda kuzatib boring. Ertaga shu paytda shu to'lqinda uchrashamiz. Omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.